بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اصل دینی مشکلات میں ایک اہم ترین مشکلات فرقے واریت ہے. فرقے واریت جو نتیجہ یہ نکتوا جو انسان معاشرے میں چاہے وہ دیندار ہوجائے ان کی زیادہ تر توجہ ان مسئلے تے آئے جے کو اختلافی مسئلہ. مثال طور نماز سبنی تے فرض ہے، چاہے وہ کوئی بھی دین مذہب ہوجائے، ہر کو چوے تو نماز فرض ہے، شیعہ ہوجائے سنی ہوجائے دیوبندی بریلوی، ان تے اساں جو اترو توجہ نہ ہے. لیکن نماز میں ہتھ بد جن یا کھل جن ان تے گھڑی توجہ ہے. اساں جی اسٹیج بیان کندی تو مسئلہ یہ بیان کندی. اڑے نمونے سے مثال طور سبھی مذہبن وٹ آئے سب ڳالھائن فرض ہے، کوڑ ڳالھائے حرام ہے، لیکن ان کے اصل اسٹیج تا بیان نہ کیا ویسے. لیکن ان کے مقابلے میں جے اختلافی معاملہ ہیں تو روزے رکھنے جو ٹائم جو ہی ہوجن گھرجے یا ہی ہوجن گھرجے، روزے کھولنے جو ٹائم ہی صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. اساں وٹ دین جا صرف اوہے حصہ زیر بحث ہیں جے اختلافی ہیں. جے دین جا حصہ اختلافی نہ ہیں، سبھی مکتب ان پہ متفق ہیں، سبھی مذہب ان پہ متفق ہیں، وہ اساں جے ایجنڈا تئی کون، وہ اساں جے زیر بحث ہی کون تھا اچن. جڑے تا جے اختلافی مسئلہ ہیں وہ دین جا زیادہ تر جو یا تو مستحبات سے تعلق ہے، یا اگر دین میں گھڑے ہوجائے تو 5-10% مسئلہ ہیں. یہ 10% مسئلہ اساں وٹ 100% کرے بیان کیا تھا ون، جڑے تا باقی جے 90% ہیں انہاں جو تذکرو انتہائی گھٹ تھے. تو اساں جی ذمہ داری ہے تو دیندار کے ان فرقے واریت ماں کڈھن جی ضرورت ہے. اے دیندار تو کھے بنیادی طور تے صرف اختلافی مسئلن تے توجہ نہ دینی، بنیادی طور تے پورے دین تے توجہ دینی ہے. دین جو 90% حصہ جو کو مشترک ہے، جن میں کوئی اختلاف آہی کو نہ، ان تے توجہ دے. اساں جی اسٹیج بھی ان تے زیادہ توجہ دے. ٹھیک ہے، مثال طور جی اج کے اندر 90% مشترکہ ہے، 10% اختلافیات. اساں جی تقریر، اساں جی مجلس، اساں جو درس، اساں جو خطاب، اساں جو موعظہ واعظ، ٹھیک ہے، اگر جو وہ 100 منٹن جو ہے تو ان میں گھٹ 90 منٹ مشترکات تے بحث تھن گھرجے، 10 منٹ اختلافی مسئلن تے بحث تھن گھرجے. اساں وٹ ڳالھ ابتی ہے، اساں وٹ مشترکات انتہائی بحث گھٹا، اختلافی مسئلن تے انتہائی بحث گھنو آ. جن جو نتیجو یوں تو نکرے جو اختلافی مسئلات اساں وٹ معلوم آہن، لیکن اشتراکی مسئلہ اساں وٹ معلوم ناہن. انسان دیندار تڑے تھیندو جڑے پورے دین کے وٹھے ان کے مطابق پانچ زندگی ٹھائے. اگ میں عرض کر چکو ہوں تو دین وٹا اساں کے بشیوں وٹھو، ایکڑو زندگی جو مقصد وٹھو. زندگی جو مقصد انسان جو جو خدا خود بدائے تو وہ انسان جو سفر آئے خدا کی طرف، انسان کے پانچوں پان کے خدا تائیں پہنچائنو، اللہ جو قرب حاصل کرنو. ان قرب حاصل کرنے جا ذرائع بھی دین بدائے تو، طریقہ بھی دین بدائے تو، بندو بن جان اللہ جو قرب حاصل کرنے جو ذریعہ ہے. تینجے کرے ہر مومن ای مسلمان جس تائیں خدا جو بندو نہ بن جاندو تیس تائیں دیندار نہ بن جاندو. بندے بن جان جو مطلب چاہے مطلب یاد اللہ تعالیٰ انہیں جے کو کچھ دنو ہے، مال ملکیت اولاد عزت آبرو، جے کا شے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا انہیں ماں کہیں بھی شے जो पंहिंजो पाण खे मालिक न सम्झे, मालिक ख़ुदा आहे। इन करे त ग़ुलाम जी अगरि का शइ मिल्कियत हूंदी बि आहे त ग़ुलाम ऐं हुनजी मिल्कियत असल में हुनजी आत जी आहे। तंहिंजे करे मुस्लमान ऐं मोमिन पंहिंजो पाण खे कंहिं बि शइ जो मालिक न सम्झे, मालिक ख़ुदा खे सम्झे। हा सिर्फ़ अमानतदार सम्झे त हुन मालिक मूंखे ही शयूं अमानत जे तौर ॾिनियूं आहिनि ऐं हिनखे इस्तेमालु करण जा रस्ता बि ॿुधाया आहिनि। तंहिं करे जिते हुन हुकुम कयो आहे उते हुन शइ खे इस्तेमालु कजे। इहो बंदगी बुनियादी तौर, इहो बंदो बणिजी रहणु इंसान जी ज़िंदगी जो मक़सदु आहे। नंबर ॿ, इंसान खे दीन मां जेका शइ हासिलु करणी आहे, अदालत जो निज़ाम आहे, इहो मुआशरे में अदल क़ाइम करणु, ताकि हर कंहिंखे संदसि हक़ मिलनि, हर कंहिंजी ज़िंदगी महफ़ूज़ हुजे, हर कंहिंजी इज़त आबरू महफ़ूज़ हुजे, हर कंहिंखे पंहिंजूं ज़रूरतूं जिस्मानी पूरियूं करण जा वसाइल मुयसरु हुजनि। इहो अदालत जो निज़ाम दीन खां हासिलु करण जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं असां फिरके वारियत खे हिकिड़े पासे रखी ऐं पंहिंजो पाण ते दीन नाफ़िज़ करणु शुरू कंदासीं त असां वाकई दीनदार बणिजी वेंदासीं। पर जेकॾहिं हिन फिरके वारियत में फाथा रहियासीं त इख़्तिलाफ़ी मसइलनि में असां थी सघे थो माहिर बणिजी वञूं, लेकिन दीनदार न बणिजी सघंदासीं। दीनदार बणिजण जे लाइ पूरे दीन खे सम्झण ऐं उन जे मुताबिक़ ज़िंदगी ठाहिण जी ज़रूरत आहे। इनशा अलाह, वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।